Skrīvermuižas ezers. Lasa Une Jansone. Netālu no Skrīvermuižas meža atrodas ezers. Viņš ir jau pa daļai aizaudzis ar stiebriem un garām smilgām. Ezerā ir arī zīvis. Viņā atrodas daudz sapuvušu dēļu gabalu. Stāsta, ka tie esot atlieks no laiviņām, jo pa kara laiku vācieši esot tur nogremdējuši daudz nelielu laiviņu. Ezerā ir vairāk mazu saliņu. Uz dažām no viņām vasarā ziet skaistas puķis un kociņi, dažās aug arī diezgan lieli koki. Mežā apkārt ezeram ir vietām lieli izcirtumi, kuros aug daudz avenāju. Vasarā tur staigā daudz ogotāju. Vairāk simts gadu atpakaļ šī ezera vietā bijusi skaista, balta pils. Meža arī toreiz nebijis, tamdēļ visi varējuši jau no tālienes nolūkoties skaistajā pilī. Visi ļaudis jūsmojuši šo pili ieraudzīdami. Pilī dzīvojas bagāts ķēniņš ar saviem radiem un draugiem. Visi viņi dzīvojuši labi un saticīgi. Te kādā bargā rudens vakarā ienācis graznajā pilī mazs sirms, noplīsis vecītis un lūdzis nakts mājas. Ķēniņš bijis ar mieru pieņemt vecīti savā pilī, tikai viņa iedomīgā sieva to nav vēlējusies, solīdamās labāk mirt nekā šādu skrandainu veci pieņemt savā pilī. Vecītis žēlīgi lūkojies visapkārt, gribēdams ieraudzīt kādu līdzcietīgu sirdi, kas apžēlotos par viņu, bet neviena klātesošā sejā to nemanījis. Viņš grūti nopūties un aizgājis. Tanī pašā vakarā sākus plosīties liela vētra. Vējš aurojas tā, ka visi pils logi dārdējuši. Beidzot atskanējis ārkārtīgs rībiens, un pils līdz ar pilskalnu nogrimusi. Skaistās pils vietā tagad ezers. Skrīvermuižas ezers.